Ining artikulo pagatunan sa simana sang Agosto 17 hasta 23. Palayon nga manginsuod niya abyan sa imo mga kauturan. Teksto nga ginbasihan sining artikulo. Isuksok ninyo ang mapinalanggaon nga kaawa, kaayo, pagka mapainubuson, kalulo, kag pagka mapinasensyahon. Colossians 3:12. Ang bahano 90, paliguna ang isa kag isa. Ang matun-an naton. Tun-an naton kung ano ang aton himuon para padayon kita nga manginsuod nga abyan sa aton mga kauturan, bisan sa mga sitwasyon nga daw mabudlay inihimuon. Para po uno, pamangkot. Diin kita makakita sang matuod nga mga abyan. Mabudlay gid kung may problema ta kag wala sing dangpan. Maayo lang kay si Jehovah, nagaaman sing abyan. Sigurado nga nanamian gid kita sa liriks sang ambahanon nga tunay nga abyan. Isa gid kapag pakamaayo nga makakita kita sing matuod nga mga abyan sa organisasyon ni Jehovah. Bahin kita sang isa ka pamilya nga nagasimba kay Jehovah kag palangga nato ng isa kag isa. Para po dos, pamangkot. Ano kita dapat nga klase sang abyan sa aton mga kauturan? Indi naton gusto nga daw kapaw lang ang aton pagpakigabyan sa aton mga kauturan. Kundi, gusto gin naton nga manginsuod sa ila kag unuman sila sa tanan nga tion. Kayman bilang mga Kristiyano, palangga naton si Jehovah kag Jesus. Kag bangod sini nga gugma, nahiusa kita. Siyempre, para manginsuod kita nga abyan sa aton mga kauturan, kinahanglan din naton ini panikasugan. Kag bangod indi kita perpekto, may mga sitwasyon nga mahimo mabudlayan kita nga padayon nga manginsuod nga abyan sa aton mga kauturan. Para po tres, pamangkot. Naa nabudlayan kita pun kaisa nga padayon nga manginsuod nga abyan ang aton mga kauturan. Mahimo nga masuod kita sa pila kautod. Naa. Bangod posible pariho ang aton mga nanamian o kun ang aton personalidad. Pero kun kaisa, nabudlayan kita nga makigabyan sa iban nga utod sa aton kongregasyon. Halimbawa, posible nabudlayan kita nga makigsuod sa mga utod bangod wala kita nagaintindihanay. Posible lain-lain man ang aton personalidad, amo mawala kita nanamian nga makigupod sa ila. Kag kun may ginaantos sila nga problema sa pisikal o kon sa emosyonal, posible mas mabudlay pagid nga makigsuod sa ila. Kun matabo ini, anong makabulig sa aton nga padayon nga manginsuod nga abyan sa aton mga kauturan? Sa sining artikulo, binagbinago naton ang halimbawa ni Jesus. Pero, binagbinagon anay naton kung anong mga kinaiya ang dapat naton ipakita para padayon naton nga manginsuod nga abyan ang aton mga kauturan. Iluga ang mga kinaiya ni Jehovah. Para po 4, pamangkot. Paano naton mapabakod ang aton pag-abyanay? Para mangin mabakod ang aton pag-abyanay, dapat mag-focus kita sa maayo nga mga kinaiya sang aton mga abyan. Para mahimo ina, dapat kita magpainsintiun na makaupod sila. Binagbinaga ang halimbawa ni Apostol Pablo. Gusto niya nga makaupod ang iya mga kauturan. Gani nagsulat siya sa mga taga-Tesalonika. Nagpanikasugid kami nga makita kamuliwat. Unang Tesalonika 2:17. Para sa kalabanan na utod, mas nagasuod pagid sila sa ilang mga abyan kung nagakita ay sila kan nagaistoryahanay sa personal. Mandamo gid sing paagi para mahimo naton ina. Halimbawa, makaupod naton ang mga kauturan kung nagapagigbahin kita sa ministeryo, kung nagatambong kita sa mga meeting, sa mga asembliya, kag sa mga kumbensyon. Pero, bisan pa permi kita nagapagigupod sa aton mga kauturan, may mga sitwasyon gid kun kaisa nga posible makaguba sa aton pag-abyanay. Para po 5, pamangkot. Ano ang makabulig sa aton nga padayon nga manginsuod nga abyan sa aton mga kauturan, bisan pa maka-experyensya kita sa mga problema nga makaguba sa aton pag-abyanay? Maghatag sing ilustrasyon. Kung ilugo naton ang mga kinaiya ni Jehovah, makabulig ini sa aton nga padayon nga manginsuod nga abyan sa aton mga kauturan, bisan pa maka-experyensya kita sa mga problema nga makaguba sa aton pag-abyanay. Ang Colossians 3:12 nagasiling. Gani subong mga pinili sang Diyos, balaan kad hinigugma, isuksok ninyo ang mapinalanggaon nga kaawa, kaayo, pagka mapainubuson, kalulo, kag pagka mapinasinsyahon. Masaraman naton ini kung ipakita naton ang pagkamapainubuson, pagkamapinasinsyahon, kaayo, kagkaawa. Binagbinaga ini nga ilustrasyon. Ang asayti makabulig para mangin matinong kag indi maguba ang makinasang salakyan. Singkaanggid, kung ilugun naton ang mga kinaiya ni Jehova, malikawan naton nga maguba ang aton pag-abenay sa aton mga kauturan. Binagbinago naton subong ang tatlo ka sitwasyon nga mahimo mabudlayan kita nga padayon nga mangin suod nga abyan sa aton mga kauturan. Sa kada sitwasyon, tun-an naton kung paano din pakita ni Jesus ang pagkamapainubuson, pagkamapinasinsyahon, kaayo, kagkaawa. Dayon hibaluon man naton kung paano naton siya mailog para padayon kita nga mangin matuod nga abyan. Kung may indi pagintindihanay. Para po size, pamangkot. Paano makaguba sa pag-abyanay ang indi pagintindihanay? Ano ang indi maayong epekto sini sa pag-abyanay? Kung wala nag-iintindihanay ang mag-abyan, nagapinsar ang kada isa sa ila nga ang ila opinyon amugid ang gusto. Halimbawa, lain-lain ang gusto nga kahimusan sang duha ka brother parte sa pagbantala sang ila grupo. Nagapinsar ang kada isa sa ila nga mas maayo ang ila opinyon. Daw kasimple lang ini nga problema sa umpisa. Pero, ano ay han ang posible nga matabo kung hindi nila ini masulbar dayon? Mahimo nga magdako ang problema. Posible nga magpadala sila sa ila bugal, kag pamatud-an gid nila nga ang ila opinyon amo ang pinakamaayo. Kag kun hindi nila ini paistoryahan kag sulbaron, mahimo nga dumta na nila ang isa kag isa. Hindi na sila magsapakanay, kag sa ulihi, maguba gid ang ila pag-abyanay. Para po 7, pamangkot. Paano gintudluan ni Jesus ang iyang mga disipulo maimportante ang pagkamapainubuson para masulbar ang hindi pagintindihanay? Iluga ang pagkamapainubuson ni Jesus. Gintudluan ni Jesus ang iyang mga disipulo nga dapat sila mangin mapainubuson para masulbar ang hindi pagintindihanay. Halimbawa, naimpluwensyahan gid ang iyang mga disipulo sang panimuot sa mga tao sadto. Gani may tion nga nagbaisay sila kung sino gid ang pinakamataha sa ila. Para buligan sila nga mabag-o ang ila panimuot, ginsilingan sila ni Jesus nga dapat nila kabigo ng iban nga mas labaw sa ila. Gani, gintudluan sila ni Jesus nga mangin mapainubuson. Bisan sang gabi anti siya napatay, naghatag si Jesus ang pagsulundan sa ila kung paano mangin mapainubuson. Ginhinawa niya ang ila mga tiel, nga sa masami, ginahimo lang sa mga ulipon. Juan 13:3-5, kag 12:16. Gintudluan sila ni Jesus nga kung kabigo nila nga mas labaw ang iban sa ila, makabulig ini sa ila nga pamatian o kung batunon ang opinyon sang iban, bisan lain ini sa ila opinyon. Makabulig man ini sa ila nga padayon nga mangin suod nga mag-abyan, bisan may indi sila pagintindihanay. Para po 8, pamangkot. Kung may indi pagintindihanay kamusang isa kautod, paano makabulig ang pagkamapainubuson para indi maguba ang inyo pag-abyanay? Kung paano ka padayon nga mangin suod niya abyan sa mga kauturan. Kung may indi pagintindihanay kamusang isa kautod, makabulig sa imo ang pagkamapainubuson nga mapatawad siya sing kinamabuton, kag palampason na lang ang magagmay nga rason sang inyo indi pagintindihanay. Ang Kolosas 3:13 nagasiling, padayon nga batasan ninyo ang isa kag isa, kag magpinatawaray kamusang kinabubuton, bisan pang isa may rason nga magreklamo sa isa. Subo nga si Jehova na patawad sing kinabubuton sa inyo, amo man sini ang himuon ninyo. Makabulig man ini sa imo maindi maakig dayon. Kung may nahambal gid man kamo nga indi maayo sa isa kag isa, dumduma nga hitatanan, makahambal sang malain na dinahinulsulan naton sa ulihi. Gani pamangkutang imo kaugalingon. Ginapilit ko gid bala nga husto ako? O kung mas importante sa akon nga mahuptan ang amon pag-abyanay? Makabulig man sa imo kung pamatian mo ang iya opinyon. Kag mangin malinaw ang imo pangunahuna kung hindi mo na pag-ungkatan paliwat ang inyo hindi palintindihanay. Ari ang mga picture na gingamit para sa parapu 8. Ginailog sang may edad na nga brother ang pagkamapainubuson ni Jesus. Una, ginahinawa ni Jesus ang mga tiil sang iya mga apostoles. Ikaduha, daw ginaduwa-duwaan sang may edad na nga brother ang dinasiling sang bataon nga brother, samtang dinatudlo niya sa mapa ang teritoryo sang ila kongregasyon. Ikatlo, malipayon nga nagabantala ining duha ka brother. Ari ampat hag sa sininga mga picture. Indi pareho ang opinyon sang brother nga may edad na kaysang mas bataon nga brother parte sa ila teritoryo. Sa ulihi, malipayon sila nga nagaupdanay sa ministeryo. Ang caption sininga mga picture na kasiling. Kung may indi pag-inchilihan ay kamusang isa kautod, makabulig sa imo ang pagkamapainumbuson na mapatawad siya sing kinamubuton, kagpalampason na lang ang magagmay nga rason sang inyo indi pag-inchindihanay. Para po 9, pamangkot. Paano makabulig ang pagkamapainubuson kung nabudlayan ka mga solbarondayo ng inyo indi pag-inchindihanay? Ang pagkamapainubuson makabulig man sa inyo kung nabudlayan ka mga solbarondayo ng inyo indi pag-inchindihanay. Halimbawa, kung mapainubuson ka, wala mo ginapilit na husto ang imo opinyon. Ang Hulubaton 17:9 nagasiling. Ang tawo nga nagapatawad siyang sala nagapangita sang gugma. Apang ang nagasulit-sulit sa paghambal sini, nagapabulag sa suod niya mag-abyan. Makabulig sa imo kung paminsaron mo kung paano mahukta ng inyo pag-abyanay. Nakabulig sa malamong autod sang mainayuhon nila maging istorya ang ila abyan para masulbar ang ila problema. Pwede mo man inihimoon. Halimbawa, pwede ka magsiling sa iya. Hindi ko gusto mamagubang aton pag-abyanay. Pwede taihan iniistoryahan? Dapat mo akuon nga may sala ka man. Pwede mo siya hambalon nga kabalo ka man nasakitan gid siya sa imo na hambal o kunahimo sa iya. Dayon, mangayo sing patawad sa iya. Kung nangayo man sing pasaylong imo utod, mangima pa inubuson kag patawara siya. Dumduma, nga gusto mo siya istoryahon, hindi para pamatudan kung sino ang gusto kag kung sino ang sala. Kundi para sulbaron ang inyo hindi pag-inchindihanay kag padayon ka mga mangin suod niyo mag-abyan. Punlain-lain ang ninyo personalidad. Para po Jess, pamangkot. Ano ang isa pa karason na nabudlayan kita nga padayon nga mangin suod nga abyan sa aton mga kauturan? Ano ang hindi maayong nga epekto sini sa pag-abyanay? Bangod lain-lain ang aton personalidad, posible mabudlayan kita nga mangin suod nga abyan sa aton mga kauturan. Posible nga matak-an kita o kung hindi manamian sa pila nila kabatasan. Bangod sa ila hindi maayong ang mga eksperyensya sang una o kung sang gindak-an nila nga kultura, ang pila kautod posible mahuloy on. Ang iba na hadlok mag-istorya, kag may ara man niya hindi hilig makigupod sa iban. Pero may mga utod man niya nga pala istorya kag nanamian makigupod sa iban. Para po 11, pamangkot. Bisan lain ang personalidad ni Jesus sa iya mga abyan, paano siya padayon nga nangin suod niya abyan sa ila? Iluga ang pagkamapinasinsyahon ni Jesus. Bisan palain ang personalidad ni Jesus sa iya mga abyan, padayon siya nga nangin suod niya abyan sa ila. Halimbawa, din pagabay sa mga apostoles ni Jesus nga sanday Santiago kag Juan nga hatagan sila sang mataas nga posisyon sa ginarian sa langit. Pero lain gid si Jesus sa ila. Kayman, mapainubuson niya nga ginbiyaan ang iya mataas nga posisyon sa langit para magkadto diri sa duta. Pero, bisan palain ang personalidad ni Jesus sa ila, nangin mapinasinsyaon kid siya kay Santiago kag kay Juan kag sa iban pa niya nga mga apostoles. Para po 12, pamangkot. Ano ang nakabulig kay Jesus nga mangin mapinasinsyaon sa iya mga abyan? Kabalo si Jesus na hindi perpekto ang iya mga abyan among akon ka isa sa laang ila panimuot. Halimbawa, kabalo siya nga pareho kay Santiago kag kay Juan, gusto man sang iban nga mga disipulo ang mataas nga posisyon. Naintindihan ni Jesus nga naimpluwensyahan lang sila sang panimuot sa mga tao sadto. Iratudlo sadto sang reliyoso nga mga leader na importante gid nga may mataas nga posisyon ng isa o kun manin prominente. Gani, palayon nga nangin mapinasinsyaon si Jesus sa ila. Kayman, kabalo siya nga hindi mahapus baguhon ang ila panimuot kag kinahanglan sang tion para magbag-o sila kag madula ang ila bugal. Para po 13, pamangkot. Paano makabulig ang pagkamapinasinsyahon para hindi maguba ang aton pag-abyanay? Kung paano ka padayon nga mangin suod nga abyan sa mga kauturan? Kung mangin mapinasinsyahon ka, makabulig ini sa imo nga mabatas ang makaulugot nga batasan sang iban. May mga batasan kita kung kinaiya nga lain sa iban, pero hindi buot silingon nga malain ini. Amulang gid kita sina. Gani, nalipay kita kung dira inchindi kita sang iban. ang Efeso 4:2 na gasiling, na may bugus nga pagpaubos kag kalulo, pagka mapinasinsyahon, nagabata sa isa kag isa sa gugma. Importante man nga batuno naton nga lain-lain ang personalidad sang kada isa sa aton. Halimbawa, mabudlay gid para sa isa ka mahuloyon nga utod nga makigupod kag makigistorya sa iban. Tinahanglan mo man manin mapinasinsyahon kun ang isa ka utod pala istorya. Ang matuod, hindi naton mapaabot nga manginsuod kita sa tanan nga utod. Pero dumduma nga bisan lain-lain ang aton personalidad, pwede gid kita manginsuod nga mag-abyan. Para po 14, pamangkot. Kun mangin mapinasinsyahon kita, ano pa gid ang mabulig sini sa aton? Kun mangin mapinasinsyahon kita, makabulig man ini sa aton nga mag-focus sa maayong mga kinaiya sang aton mga utod. Kun himuon naton ini, padayon kita nga mangin suod sa ila bisan palain-lain ang aton personalidad. Halimbawa, nangin maiya-iyahon sanday Santiago kag Juan, sang gusto nila nga hatagan sila sang mataas na posisyon. Pero, ang ila ginhimo nagapakita na nagapatigid sila nga matuod ang ginharian. Nakita ni Jesus nga mabakod ang ila pagtuo kagin komendahan niya sila. Gani, kung mag-focus man kita sa maayong mga kinaiya sang aton mga abyan, ginailog naton si Jesus kagang iya amay nga si Jehova. Para po 15, pamangkot. Sino ang makabulig sa aton para palayon naton nga manginabyan ang mga kauturan bisan palain-lain ang aton personalidad? Ang pinakaimportante sa tanan, dapat kita mga muyo kay Jehova nga buligan kita para padayon naton nga manginabyan ang mga kauturan bisan palain ang ila personalidad sa aton. Huna-huna ang posible nga mga sitwasyon nga mahimo ka maugot sa iban. Kagi pangamuyo kay Jehova nga buligan ka nga mangin kalmado sa sina nga mga sitwasyon. Dumduma nga si Jehova amo ang aton manunuga. Diyan ay naintindihan gid miya nga hindi pala riho ang aton personalidad. Kung nagapangamuyo ka kay Jehova, magsaling nga kilala ka gid niya kagkabalo siya kung paano kabuligan. Kag kun may mga sitwasyon nga pamatsyag mo mabudlay nga mangin mapinasinsyahon, mangamuyo kay Jehova nga hatagan ka sa balaan ni Espiritu kagbuligan ka nga mangin mapinasinsyahon. Kung nagaantos ang aton mga kauturan. Para po 16, pamangkot. Nga posible mabudlayan kita nga padayon nga mangin suod nga abyan sa aton mga kauturan kung may ginaanto sila nga problema. Ano ang hindi maayong nga epekto sini sa pag-abyanay? Kung nagaanto sa aton mga kauturan bangod sang problema sa pisikal o kung sa emosyonal, posible may mahimo sila o kung mahambal nga makapaakig sa aton. Halimbawa, posible gusto nila mag-isahanon, hindi nila gusto makigihistorya sa iban, kadasig lang sa ila magsunggod, o kung gulpi lang nagabago ang ila emosyon, amo nga may mahimo sila o kung mahambal nga wala naton ginapaabot. Kagbangod kung kaisa wala kita kabalo nga may problema gali ang aton mga kauturan, posible makibot kita o kung maglalain sa ila mahambal o kung mahimo. Para po 17, pamangkot. Ano ang natunan mo kay Jesus sa kung paano niya gintratar si Bartimeo nga isa kabulag? Iluga ang kaayo kag kaawa ni Jesus. Nagpakita gid si Jesus ang kaayo kag kaawa sa mga nagaantos bisan sa mga tawo nga bag-o niya lang nakilala. Halimbawa, binagbinaga kun paano niya gintratar ang isa kabulag si Bartimeo. Sang nabatian niya nga nagalabay si Jesus, nagsinggit siya para makuha ang atensyon ni Jesus. Pero ginpahipos siya sa mga tawo. Gusto gid ni Bartimeo nga ayuwan siya ni Jesus. Gani nagsinggit pa gid siya sing mabaskog. Posible nga naugot gid ang mga tawo sa iya ginhimo. Pero, naluoy gid si Jesus kay Bartimeo kagusto gid niya siya buligan. Mateo 20:34. Mainayuhon nga ginistorya ni Jesus si Bartimeo kagindayaw niya ang iya pagtuo. Kagpaagi sa milagro, ginayo siya ni Jesus para makakita siya liwat. Para po 18, pamangkot. Paano mo dapat trataron ang imo mga abyan kung may ginaanto sila nga problema? Kung paano ka padayon nga mangin suod ya abyan sa mga kauturan? Mangin mainayohon kag mainawaon sa imo mga abyan. Makabulig ini nga mga kinaiya para malupayan mo ang imo mga abyan kung may ginaanto sila nga problema sa pisikal o kung sa emosyonal. Ang unang Tesalonika 5:14 tagasiling. Sa pihak nga bahin, ginapalig-on namon kamo, mga kauturan, napaandaman ang mga hindi matinumanon, lugpayi ang mga ginapungawan, Sakdaga ang mga maluya, kag mangin mapinasinsyahon sa tanan. Dumdumang handa gid magbulig ang isa ka matuod di abyan ilabi na sa tiun sang kalisdanan. Kulubaton 17:17. Wala lamang siya nagakasubo kung nagaantos ang iya mga abyan, kundi dinahimo niya man ang iya bugos nga masarangan nga mabuligan ang iya abyan nga mangin kalmado. Mapaligon siya kag mahatagan sang praktikal nga bulig. Para po 19, pamangkot. Paano naton mapakita ang kaayo kag kaawa? Paano naton mapakita ang kaayo kag kaawa? Siyempre, hindi naton madula ang kasakit niya nabatsyagan sang aton utod. Pero pwede mo tingungaan nga maintindihan ang iya nabatsyagan kag ang iya sitwasyon. Pamatiis siya sing maayo samtang ginasugid niya sa imo ang iya sitwasyon. Paminsari sing maayo ang imo ihambal sa iya para paumpawan siya, kag himua ini sa husto matiun. Likaway nga magpinsar nga nabalaan mo na ang tanan parte sa iya. Panikasugidid niya mangin mapinasinsyawan sa iya, kag dumduma nga hindi perpekto ang imuuton. Ari ang pathag sa mga picture nga gingamit para sa parapo 19. Ginapaumpawan sa isa ka-sister ang isa pa ka-sister nga may problema. Una, ginapamatian niya sing maayong iabyan nga nagahibi samtang nagapabutsyag sang iya dinabatsyag. Ikaduha, sang ulihi, tindalan niya ang iabyan sang iya dinluto nga cookies. Ang caption sini nga mga picture nila siling. Ang matuod niya mga abyan nagapaumpaw paagi sa pagpakita sang kaayo kagkaawa. Para po 20, pamangkot. Paano ka mangin matuod nga abyan? Nagapasalamat kita bangod matuod gid naton nga mga abyan ang aton mga kauturan. Pero, bangod indi kita tanan perpekto, kag madamo sa aton ang may malain nga eksperyensya, posible may masiling kita o kung mahimo nga makasakit sa iban. Bisan pa sini, nalipay gid kita bangod nangin mapainubuson, mapinasinsyahon, mainayohon, kag mainawaon ang aton mga kauturan sa aton. Ginapanikasugan gin nila nga indi maguba ang aton pagabinay. Gani, kabay nga panikasugan man naton nga ipakita ini nga mga kinaiya. Kung himuon naton ini, padayon gid kita nga mangin matuod niya abyan sa aton mga kauturan. Ano ang himuon mo para padayon mo nga mangin abyan ang imo mga kauturan, bisan pa wala ka muna ginsindihanay? Bisan pa lain-lain ang inyo personalidad? Kung may ginaanto sila nga problema? Kambahanon 124, Mangin Mainunungon. Diri natapos ang artikulo.